Ekintu nuzango mulwadde kuba pressure ya laveri nye. Kwatagana na nyona we musai. Kwano gumpa muzadde. Gwe walinjirira sapatu katya kutambuza selebu. Wamanyira bakizigo ono ye yasigaze ntumbwe n'ekikolo. Mwagala litambuka nakkiriza ye kadali w'emikolo. Mwakola byakiseruka ne kate naye tukole by'ekintu ekikulu. Muleka kuvire wabagambye nti wamukunya nyonawe. Waliyamulinza mukole ebisanyusa manyi kyekyali. Muleka kuvire wabagambye nti wamukunya nyonawe. Tononoza gundi yafuna mubalavali wade nyingi. Labe ndongo mubadongo lindongo oh, oh. Ene ndongo bajisunate womesa ndongo oh, oh. Otagala jamatamu galule mwa kazungana ngengo yeziba yozeza. Notula twombuza tunuma nyo otunula ngomwa uli kwebalaze. Tukwatira kabira kenyini ofana nyo muguwa. Olindwa teya bazira bikabye mmere negonye kuzira kutyofumira. Muleka kuvire wabagambye nti wamukunya nyonawe. Waliyamulinza mukole ebisanyusa manyi kyekyali. Muleka kuvire wabagambye nti wamukunya nyonawe. Tononoza gundi yafuna mubalavali wade nyingi. Tokalubya tokalubya ettima tokalubya kendeze nugu. Tetukola leka bikwambale guma bakulage bubina. Obwazi makage teyaluki wano kikake n'ekisa. Obwono obuzebwe abubikulira nze mubalala tabubikula. Mama o a e i omugenya agenda janda u a e o bemuleka mpenga. Muleka kuvire wabagambye nti wamukunya nyonawe. Waliyamulinza mukole ebisanyusa manyi kyekyali. Muleka kuvire wabagambye nti wamukunya nyonawe. Tononoza gundi yafuna mubalavali wade nyingi.